במשנה, מסכת מלאכות, דף נ"ד, הבונה בית חדש, מברך שיחיינו. אין הפרש בין בונה או קונה בית חדש. כך כתוב במשנה, מסכת סוטה, דף נ"ג. שם מדובר, אינה מה שכתוב בתורה. נגישו השוטרים ודברו אל העם. מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ילך וישוב לביתו. זאת אומרת, אדם שבונה בית חדש, היה חוזר מעורכי המלחמה. כל השופטים לצבא, זה בנה בית חדש. צריך לחנך אותו, הוא לא חנך אותו. אז מחזרים אותו מעורכי המלחמה. סימן שזה קשור בית חדש. וכתוב שמענו משנה, אחד הבונה, ואחד הקונה, ואחד היורש, כולם חוזרים מערכי המלחמה. מי אחד להם? שכולם חוזרים. משמעה, מה שכתוב במשנה, הוא הבנה בית חדש, לא מוכרח. דווקא שהוא בנה את זה בבניין. אלא קנה ככה מוכן. ואין הפרש בבניין ראשונה, שנייה, שלישית, הפרש זה כבר חדש, ישן, בשבילו זה חדש. צריך לברך שיחיינו. כל זה כשהוא רווק, לברך שיחיינו. נשוי, יש לו אישה ובנים, אז זה השמחה היא לכולם. הברכה היא הטוב והמיטיב. ככה אמרו רבותינו, כל דבר ודבר. כשהוא פרטי לעצמו, ברך שיחיינו. כשיש בזה רבים שתובעים באותה הטובה, מברך הטוב והמיטיב. כמו שאמרנו על הגשמים. יד הגשמים, יש לו שדה בלעדית, שלא, מברך שיחיינו. למה? אבל המטר השקע את השדה שלו. יש לו שדה בשותפות מחברו, מברך הטוב והמיטיב. זה כלל. כשהוא לבדו, מברך שיחיינו. כשיש עמו שותפים בטובה ההיא, מברך הטוב והמיטיב. כמה ספרים כאן העידו, שלא מברכים היום על בית חדש. למה? אומרים, הטעם, בני, שהרוב נעשה בהלוואות. קונים, לוקחים כאן הלוואה פה, הלוואה פה, לא משלמים זמנים. קודם, היו עשירים. כבר כל זמן חדש, משלם לו את כל המחיר שלו. יושב, עמי מנחותי מעלני. אז לכן צריך לברך. אבל לא כן, כשהוא קונה את זה על ידי הלוואות, משה ואהרון, אשר דוד ושלמה, כל אחד יוצא לא מעט, הוא מברך. הוא אחר כך דואג כל הזמן. מאיפה אני אשלם את כל החובות האלה? אז לכן, איזה שמחת הלב כראוי בבניין בית חדש וקנייה בית חדש. לכן אין עוברת שהגענו. כך כתבו כמה פוסקים. למעשה, בין כה וכה נוהגים לברך ישר בשעת הקנייה, אלא עושה חינוך הבית. חינוך הבית של דברי תורה. מזמין תלמידי חכמים, עשרת תלמידי חכמים, ועושים חינוך הבית. ולובש בית חדש, ומברך עליו שיחיינו, ומקבל את שורת הכל. הבית חדש שקונה את זה בהלוואות. מי קונה בית בהלוואות? שונה את מחירו, כמה זה עולה? מברך עליו, ופותר גם את הבית. בכל מקרה שיש מחלוקת בעניינים כאלה, כשקונה בית חדש, קונה בגד חדש, או פרי חדש, מברך שיחיינו, ומקבל את שורת הכל. הנשיא אישה, חתן, אם נברך שיחיינו, יש בזה מחלוקת. בספר מורו קטיעה של הגאון יעבץ, אומר, צריך לברך שיחיינו, אם היא נוחה עליו, חביבה עליו, למה מתחתן איתה? כן, ברך שיחיינו. הרב חידה עליו ושלום, הביאו אותו, בינים רואה שיברך שיחיינו בלי שיהיו מלכות. ברוך שיחיינו. למה? למה אני אומר שיחיינו? בספר ביוסף קולון, היה מהרבנים הגדולים הראשונים, כותב, הטעם הוא, בגמרא במסכת ערובין, לפנים כתוב, אין ברכים שיחיינו, אלא המצווה שבא מזמן לזמן, כגון שופר, לולב, מגילה, חנוכה, באים מזמן לזמן. عايزين مراسيم جي عيانه أبرزيك بسيد الشهر إن زمان كبوا ما تشيروا سيد الشهر ما تشيروا سيكو إن في زمان لخين ما مراسيم جي عيانه الطعم زي ما لأخوان הרמב״ם כותב פרק י"א מלאכות מלאכות כל מצוות שבא מזמן לזמן מלאכים על יד שהחיינו זה מנה אותם שופר, דובר, מגילה, חנוכה אבל יש מצווה שבא חיילה תמירה באה לעתים לחוקות אף פי שהיא לא באה מזמן לזמן מלאכים על יד שהחיינו איך? מילת מינו אדם שמר את מינו אבי אבדל ברך שיחיינו מה זה בא בזמן זמן מתי זה? פעמים בא, פעמים לא בא זה מזרק אבומה פלחי ברך שיחיינו וכן פדיון לבן ותמיד ידם יש לו בן בכור ואם באים ועדה ברבות לכאורה כן? כשהוא רוצה לעשות מזרק לבן ברך שיחיינו ככה טוב בסוף איזה חדיס אחים שברכים שיחיינו כן, זאת אומרת מצפה שהיא לא תמירה, לא בא יום יום אלא פעמים כמו מילה, כמו פני הבן, ברכים שהיינו. נושא אישה, מה זה, זה שמחה שבאים אותי לירה, פעם אחת בחיים של דונס, שחתן. לכן צריך לברך, חמלה, שהיינו. למה אמר שלא יברך שהיינו? יש הורים, בשעת החופה, עדיין יש לו זכרון עם המגדר. למה הוא מתחתן? למה הוא נושא עוד עד עברו? בשביל מה? שישו לי, אנחנו יחיד עמי עד וצריך שישיר אחר הזרע קודש שלא ימחי שמו בישראל אז הוא נושא נמשיך כי הוא ממין הוא עושה את זה לכן זה לא נוקר שמו שמחה שלמה יש בה שמחה עם תוגה כמו שיש בגמרא גם כן ברכות דף למד א' שם כתוב בגמרא בחתמנה של מור וריד רבינה היה שם הרב המנונה הזוטר, זה היה חסיד גדול. הוא אומר, רבינו, תשאיר לנו, לכבוד החתן. אמר להם, תענו אחרי מה שאני אומר לכם? כן. אז אמר, אוי לנו שאנחנו מתים, ואי לנו דמתנן, ואי לנו דמתנן, אוי לנו שאנחנו מתים. ונעני אחריך, אי תורה והם מצוות מגני עלן. הם רק שגן עלינו. שעת שתרבו של אדם, אין מרדים אותו, לא כסף, לא זהב, לא מגניות, אלא תורה מצוות מעשים טובים בלבד. כך זה אמר את זה בתור מוסר. איזה משירה, אוי מבוא על שירה הזאת. ואולי זה מתנן, ואולי זה מתנן. כן, תוסף, זאת אומרת, יש מתכנון עם המיטה. זה כמו שמחה מבולה בהתוגה. כך יש מתרצים. אבל גם אתה רוצה את זה לא מספיק בין שישנו ככה על בשרות טובות מברך שיחיינו איך? אדם שמסרו אותו שמצא מציאה מציאה גדולה מתעשר אז מברך אם זה יבוא לבדו מברך שיחיינו נשוי מדוע שכולם נהנים מזה מברך הטוב והמתיד ואומר רק כך הרבם אף פי שהתורה הזאת יכולה להיות סמך ממנה רעה איך? כמו שאם מבדע הדבר למלך למלכות יענישו אותו למה לא לא מפרסם שהוא מצא מתקיעה וזה לא שלא שלו ולכן יענישו אותו יצא לו מזה רעה באשר הוא שם הוא שמח יברך אין אחר אדם כמו שעתו גם אדם שהוא מתחתן לא שעה הוא שמח הוא עכשיו עליו המיטה מה הוא לובש, תכניסים לו את השעה, לובש חליפה כמו מנהל ספוקינג, הוא שמח. אז למה נראה לי, מה הוא לא אומר שחיין? זה לא מספיק טעם, פני שאחר כך עתיד נמות, יקשיב, הוא ימות. אבל כשעכשיו ברוך השם, הוא בני בית, הוא שמח. למה לא יברך שחיין? יש מתרצים של סער. עקר התירות, עקר הנשואים, בשביל שיהיה לו פירד ילדיה, יקיים בנים ובנות, לא עדיין לא גמר רעם בצבא, ילדיה, יהיה לו בנים, יהיה לו בנים, מתקיים את המצווה, מצווה שהגמר מצווה עדיין לא נתקיים, לא מה שעיינו. כך יש מתרצים, בכל אומן, כל התירוצים האלה כולם דרוקים. מה עושים? אנחנו עושים היום, מה עושים? شعات حبها نحتان تحت حفها بدي انه الطبيب حنشاء طبيب حنشاء ما بدي حنش ما راح انا بخش عيانه بكمية دكتور يتكلى بيت الديرا بيت الريتي بيت الكل كما شيفته هلو اكون كريم حلوشي تريف راح شحيانه دو افاني بيا حلوشة وراح دي حلوشة بيا حلوشة تريف شحيانه بيت الكل بطير مكاحد بتفرحد وراح شحيانه بكمية دكتور تكلى كل 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 ما عم نجي منا يتمنى تشي له شغل كحد إيشا لكن بترتاح شيء يعني كل ما بقدي بشرب بترتاح شيء يعني تخيل ما له فروش أخخام شو مسوي كده شيء ما له تكبين دكتور تكلا في جنب كيد تكبين على في جنب كيد زخت بحثان تخيل ولا شيء يعني يد كمية على أبوي كمية عليها كل شيء واحد يبقى مثلا يخرج صورة حريم وكيد حياتان أدبرش شيء عيال كسم هناك بشوت بخور حبوت وفيين تنوش حمشة ونريح عليها شي احيانو وبطيب زي تكلا الان تطرخ بكل القشوت وكل التروسين كلها تحدانون كمان شيش تكلا ونريح عليها شي احيانو الكل يبي سيدر من شعيالو بايت ما يقربه وحكخ بايت ازاي نوع عندها ريسا بابا ما مش مشتراد هرسولته او شيء نصرف حسن شنو شسرفة مارخ عمر بايش هو حذر اطبعان ليس ممون فحذر اطبعان بناوته يخدي وبعد حداش عشان ناس بتخو هاي يبرخش احيانا ولا يبرخ ببشنها مسيحة تطا بس نجيما نشوف عرفان مش ناش دبرنو كتب شاما نيش نفال له وبايد شلو نيرس بحضر ابنه عم نخوله ما الدين ام حوزير مرخام الفما وروح حوزير ام يهدا ومير ام حوزير مرخام الفما لما كتب بايد حداش ولا بايد حداش تعيا بايد احضر اطفع مناوت شخير مهدا ومير لا حوزير مرخام الفما כותב הרמב״ם ואין הרחק רבי יהודה בא גאון משל המלך מקשה למה כתב רבינו אין הרחק מרבי יהודה אולי הוא חושב שהחכמים חוקים הרבי יהודה ושם לא כתוב שום דבר רק כתב רבי יהודה וכן יש מה שהרחק מותו כמה אף מסקשה לרחק מרבי יהודה נענה מעינו אחרי מהחלק כבודו תוספתה כתוב בפירוש ומודה אומר אין החוזר והחכמים אומרים חוזר ועוד כמה חמה לך צודק הרבן ויחיד ירבים לך קרבים גם לך שחוזר ועוד כמה חמה כן, זאת אומרת שאין קשה אומר בכלל בית חדש אם חוזר ועוד כמה חמה אני אומר שהוא בית חדש לכן גם זה שהוא עשה בין החזר ועוד חדש יחזור ברך רב שחיינו אם היו נבין לביתו, יברך הטוב והמתיב. כך הלכה. דברנו שבשיעור הקודם על הרועי מלכים. הרועי מלכי ישראל אומר שחלק מכבודו ליראיו. הרועי מלכי אומות העולם שנתן מכבודו לבשר ודם. מה הדין אם אדם רואה מלך שיש בו גם כחוכמה גדולה, חכם במדעים, או שבחי ישראל חכם גדול בתורה. הרי חכמי ישראל מברך שחלק מחכמתו ליראיו, אבל עכשיו יש את זה גם חכם גדול בתורה, וגם הוא מלך. אז מה אני מחרף? שתי ברכות ומסיק ברכה אחת. ברוך אתה שאני קורא לך העולם, שחלק מכבודו ומחכמתו ליראיו, אמרנו, ברכה אחת בסיך, למה יברך ויברך אף אחד לא יברך. ובלי ברכות לא טוב. כל מה שאפשר למעט ברכות עדיף. וכן זה דבר המלך אמות העולם. צריך לברך שנתן מכבודו לבשר ודם. هو ضمح خبه مدعين عشان قدرود محمود حسن يور وخلاف شنتان كبدور مع حكمته من مسال ودن يكون ذلك بضحف عزيه المعلوكة ما عمد نيوتون أمير أدام شباب عصوت أرمية السنين بأرمية حصيرات بياحان يخلو بريس شكشان مسال سبانو عم صفات الروح تفشينين دي الروح حصيرات يخلو بريسان بياحان كيف كنت تقول كم متفرين مع المتفرين بقى بسرعة بيس فرين يعني لو بشي دوما بيس فرين بيدو يهلو ين فرين بطير فرين أولدوت فرين تروت فرين كم فرين بيدو أقول بيس حكا بروزين هيا وش شبا بيس لكو كسف ليش شبا شدو هرخ وبكي هيا ربي أفرين هيا عشير اشتوى تاس وحيرة من ملاحظ وهي يشيب له ميت ولا كل زمان يشتوى ولخت عتكب على ذاكين هي عربية على ذاكس اتعبحت له المسحك ورزلين لا يصير من فاين يستنى التصوير في الدو كل سنين في الدو سيت شهر سنين وسنة وتم ويوم شبات قرار شبات عونينك كل يوم قريبا سنين في الدو למחרת פוגש אותו נתן לו איזה תרומה בשביל הישיבה אבל לא מצא חן בעיניו הוא חושב שייתן לו יותר במקום שייתן לו 100,000 דולר נתן לו 20,000 דולר אז הוא אמר לו מה מצא כבודו בשרים שלי? אמר לו כל השרים של כבודו כולם אהובים, כולם ברורים רק אין אפרים לא מצא בעיניי למה אדוק? היה לה הרבה סיגרים שלו אחד מהספרים אותו אופניים גם ככותב שאומר שיכול לומר שכזה עושה בצמנו המצוות ערב תשירי בערב חתירות ביחד אבל בספר בניין עולם חולק עליו אומר לא צריך לראות שתי ברכות נפרדות ואיך הוא לחלב אותן כך כותב גם כן דברים מקהיל שאי אפשר לערב שניים ביחד הגאון הרב חידא בספר מעזיק ברכה הוא מדבר ונוגע שיש לפניו עצה בסנים ועשה בסנים הוא אומר שאמרתי שרבני פולין היו מברכים ברוך אותה שלנו כמלך העולם ואומר עצה ועשה בסנים ומלכים שניים ולידו לא ראה ככה עד ככה לא ראה לעשות ככה הוא אומר אף הפי שכתוב והרמב״ם הלכו פסע שכשהוא אוכל קורך את מצום הרוב יחד הוא אומר לך שכשאני מצא בצורנו על החיוך מצא המרור צריך לכם מצא המרור אתה רק את הכתבה המשות אומרים לוכלו הוא כמו מצווה אחת אבל כאן אלה עצי לבד ועשוי לבד מה אתה קורד אותם ביחד? כן, מה שזה יהיה לכל כך מספיק באמת, יש לעליק עצה ועשווה, אתה יכול לחלק זה עצה לבד, ועשווה לבד למה אתה עושים ברכה? זה אולי הכל ברכה, אבל חשוב כמו שאומרים שלו עץ ואדמה ברכה לכל בורא מיני פירות אלא, עץ לבד ואדמה, זה יכול כל החלק הכי הברכה שלו יש כברכה, אתה ברך אותם וגם זה יברך לבד אבל זה איש אחד וכלול יש בו גם חוכמה וגם מלכות אתה יכול לצור את זה במלכה ברכה אחת, למה אתה עושה שתי ברכות? כי יוצא מזה, כותב הרמב״ם, מי שמפריש לנבות המעשרות ביחד, ברכה שכבישני מפריש לנבות המעשרות כך פסק גם כן מרם, שחן ערוך ובעה, סימן של מד א' שמספיק לברך ברכה אחת, כולל את כולם אבל מה אם מפריש תרומה לבד, ולך, לקר שלא מפריש תרומה מחג שיפריש מעשר, שכזון יפריש מעשר כשעושה את זה ביחד, ברך ברך אחד אז גם כפה, איש את זה לבדו הוא ברוך שיש בו שני דברים גם אחוד וגם חכמה תברך ביחד, תפתור אותו אבל ראיתי מחלוקת בדבר הזה לכן, שבה תעשה עדיף ברך גם אחוד וגם חכמה لمن هو بيت حدش من الناب شنولاد له بين كتاب رمضان مو كما شنولاده بالتوراة بين لسي طوب جمده وجمد اشتهو يبريخ الطوب بالمتيف اجيب لنا اقو ابي حد يبريخ الطوب بالمتيف سمخين عن برخاتش احيانه مش عاة الميلاد تبريخ ابي ابين وشي احيانه وطير غم كان يذكر في المتفشل سنين ده دوبين وكاش عشي يوم كان كان يتم التفشل ميلا المتفشل عن برخ شعيانو بتبارك شوية تكون لكن حشوم ميعود شي يوليني تتكرم بتسمع غم كان تبارك شعيانو عدو غم يسر خلي بريخ البخين هو مكبني افترطة من شمعت عنا عمين وزي سيسد حبطة كمي لو كم عفا برخا شعيانو كبير ميت رخ برخ شعيانو ארבע היית יש מחלוקת גדולה. הרבים מהרבנים של האשכנזים מברכים שיחיינו גם ארבעת. כשאומרים בת, בכלל אדם שקיים, אפילו יש לה כמה בנים. אם לא קיים, אם אין ארבעת, לא קיים פרווי רביה. ארבעת היא גורמת עם שקיים את פרווי רביה. לכן הם סבודים צריך לברך שיחיינו. וכך עשה הרב מוקאץ'. כשאומרים ארבעת, ברך ארבעת שיחיינו. אבל יש חלקית. אומרים, על בית לא תקנו חכמים, הם תקנו על בית. כמו שיש בזה מהלוקת, ייקח, הנה בית חדש, בית חדש, וברך שיחיינו על הבית, ויפתור את הבת. במחד שיחיינו. בפרט שעה, פעם ראשונה שהוא ראה אותה, הוא שמח, יש לו בת ברוך השם, אז ברך, כמו שאמרתי, או פרי חדש, או בית חדש, ברך שיחיינו, מקווה לפתור. הרבה קברי ישראל, יש ברכה מיוחדת, צריך לדעת אותה, צריך לשמין אותה. הולכים לפעמים בבית הקברות באיזה רוויה, אז צריך לברך, אשר רצה לבחיהם בדין, מזל לבחיהם בדין, בחיקה לבחיהם בדין, לאסף אתכם בדין, ואין עשה כולכם. הוא עתיד להחיה אתכם, ברוך אתה על שם, מחיה המתים. בשם מלכות, צריך לברך, צריך לדעת את הברכה. יש שקורות בתקברות שכתבו את זה באיזה דוח כדי שהמבקרים שם יברכו. מברכים את זה פעם ב-30 יום. אפילו מתחת לשנו עוד דוויה, ואז המלאך מברך פעם ב-30 יום מברך את הברכה הזאת. ויש, אומרים, וגם בחסד הכבוד העולם השם, מחיים, ברוך אתה השם מחיים המתים, לא אומר בשם מלכות. זה אומרים בלי שם מלכות. אשר אתה אתכם בדין, זה כתוב בגמרא בשם המלכות. אבל את הכבוד העולם השם, לא כתוב בגמרא, לכן אומרים אותה בלי שם מלכות. ברוך מחיה המתים. מברך את הברכה הזאת, אפילו בשבת. מעבר בשבת, ורעב בין הכברות, יכול לברך את הברכה הזאת. כדי שאומר הקדוש ברוך הוא, עמו שברא בעולמו. לכן, אין בזה משום סדוק הדין, לדבר אחר, מותר לברך. כל הברכות האלה, ברכות ההודעות, כולם צריכים להיות משם ומלכות. כל ברכה, שם השם ומלכות, אינה ברכה. אינה ברכה כאן. היה רבנו פרץ, שוחק על מי שברך בלי שם ומלכות. אומר, זה כמו מתוסף, כמו אופי, מתוסף בעלמה. אפילו אמר בסגן את החרב. כמו שלא אומר, שם מלכות. כל ברכה שם ומלכות, רבותן אמרו, אינה ברכה. לכן צריך לבד כל הברכות בשם מלכות. גם על העמים, אמרנו על העמים, ברכים לעמים, גם כן דברנו. אמרנו, מי שמות בין ברק לרעם, צריך לברך על ברק, ועשה מעשה בראשית. על הרעם, שכוחות בעוזם העונם, אם יהיו תקופים, תקווה להר השני, ברך שכוחות בעוזם העונם, יגיד את זה בשם מלכות. ברוך אתה השם וכל מלך העולם. אותו דבר קשת. ראית הקשת, ויש ראית כל העגול של הקשת. ושהוא חלק ממנו, צריך לברך ברוך אתה השם וכל מלך העולם, זוכר הדברים, נאמן בבריתו, וקם במאמרו. כמה פעמים ברך על הרעמים? פעם אחת ביום. אם הרעמים יתפזרו, شازحاي شينيش بحكي شو بتقدروا شمان بيعبين شو بيقول عبين يبارك بعمين جام بطعم شونا جام بطعم خمية كما شكرا سكاب الزايم أبانا ما يعبين لا يتفزروا امشيخوا أفت بكين يبارك بطعم حسب اليوم بالليلة مش هم يعلم كده عنين نمشيخ أخري اليوم كما شو يبارك بطعم حد بيوم يسعيد حبته لا يبارك الطعم بالليلة أبانا محال بوكر أحرام من شعان تكون يوم أحير وعيرة بيبوك يوم أحير لخين صريخ لبريخ أطعم أنا رعمين أفضل شتوت بزيرو فلو عاني لي ميو كمو تشين بين فريش بين مير يشين كل تو ليلة بين يعير كل تو ليلة هان ما دو دمي بخير الشتورة أنا بلو بخير الشتورة بيوم بلايها لتخزار بلايها قام لبريخ أفشير يوم أحيرهم هي أروي بكرة أحير أفت بكين ونمشخ عليه يوم شدي فناب ولخانة توا شري برخنا بيوم فطرت نموذ توا شري ندي بالليلة محل بوكر بين شريع عين بين شريع الجين نبريخ أطلع بخوز التوراة كما هو نلحق الشبوات ونلحق ولا نلشان الربا بوكرش البركات في خاصة من حزار وريح بخارج التوراة لفتور من أي وراء كي كل يوم يشتكي موت شو بخارج التوراة كاك ممكن بخارج ترى عامين دو مريخ لك ما حد بيوم إمنا تفزروا عنيني فيش لا تفزروا محام بوكر ذكور يوم أحير سيح نبارك أول طعام شكوهم نفزر من أغنام على رعانين إما يتكوفين كما شامانا مش عمرت يا بلخوت او اللي بيشي يا ملخوت مش بلخ من يجي يا ملخوت عبسي شو لك اوغين موسيب بلخا شمعتي كما نشيم ومن بلوم شكوحور بطن على عنام ومن شي ملخوت تتعوت بينا كما كل بلخا يشتبوتين كبعو اوتا كبعو اوتا بشي يا ملخوت بلوش بلوش اني بلوش اني حتندوس من دبو كما شامع حكامين سيحرام القيمة كما تشين الحكامين يش متحسدين بأمرين شئين بحكامين بالمدى الزي شما رخوا عليهم شحلك معك مطول يرياض وزي لا نكون بأمت كي هالطول يشير بجمراء عدة بالأحد الرؤية حكام دليل شكو مفلق بعقمة ببارك على بروك التالشين لكي من الخوانان حكام رجيم مرمعك وشميت انت لو كتبت لما لما مش ميت انت حخام مفلق جاول بعقمة ايه بدور علم حخام مفلق جاول بعقمة شبارك على حكام رجيم اما تبين ليش تحكمي اسرائيل مرمعتي كتب كان كتبت مش ما شو سبارة خالد زورت إلى الدورات إذا رح أخاف أشبه ما يخاف موسي يعني بلا خالد إذا كل أخاف بدوره يفتح كدوره كما شو بدوره لكاك كان جاي بساك أقوان الربح إلا حاشي مشبات سمان تتباب شكور الدينين شكتاب سمران هم كل ما رخان معصية قام بدورينه كتاب المشار معزير معزيرين أبيوا بتبعات عين اسمني بابده أبعد إيش لو تدعوت عين نحن رأيه وتعالى ما نزيش لي نعمان ما منين له اشتمع دائم لا ما منين صريح يصير زمان نسمان ما منين له من أولا ما منين له حقام ما منين له دابل ما نزي ما منين له كتوب بتفادى بخير بسخدو جدا من حقام كشبع لي الشفيت التن بشيهو يا رب الشفيت تفلو نتصور الزخوت أعطيش لزخوت لو نجيب هلخة عن الجنوم إما هلخة بسينك وشبوت عميتيخة عميتيخة عام شو يتيخة بالطورة المطفوت تسندون طول بتهدك تبتور كم زخوت كما شي أفشر أمير عدري قاون بار أورين بتومين ببطان عبشيس الدين الزو سياح دامي دورينو كي يفتح مدورو كي يمشي بدورو بتفادة بخير بسخوت كم لعقمين مش كتوب تدى الرمان هرما كتب برضاعات من رشمن جيمال شئين تنجح في الزمان الزي فلك عمين أطوى النين شو كتب بارخاري ما كتب بارخاري بزمان شهو تنجح خمين حلقين مش بالذات متحكم وكان من ليتر ذهب بيصير زي ما تمام وتحكم في الزوت مش ذهب مستحيل من ليتر ذهب زي مش كان يخلط كيلو انا لا كما زي ليتر ليتر شو زي زمان ليتر ذهب ويصير زي ما تحكم ملايون دوتين ومون كذي דוצים להציץ את מן החכם, זה שייך ממנו זה. אז זה כתב הרמה. אבל בשאר דברים, מן החכם יש לו כל דינים הראוי לפני החכם. את מן החכם לוקחים מן המסים. אז הוא לקחת מן המס. כשלוקחים היום מסים, לוקחים שלא קדמים. אבל לפי ההלכה, החכם לוקחים מן המס כלל. ממש של גורת, ממש שום דבר, מסעריה, כל הנושאים האלה, הוא פטור. לפי הדין הוא פטור. אז הוא לקחת ממנו. חוץ איזה דברים של מצווה. כמו למשל, לוקחים מס בשביל תמחת הפסחה. לחלק לעניים. גם החכם מצווה לך לדרות צדקה. לזכר לעשות, זה כן. אבל שאר דברים, לא. בכל זאת, כמו דן, יש לו מתחכם בזמן הזה, מעניין מסיר. שדינו שפטור. מה שמשלה עשה בשבילו כבר עוד גדול אכפת לנו. אבל הדין הוא ככה. הדין שלנו הוא דין אמת. וקיים לו עמי עד. לכן גם כל מיני תמידי החכמים שכתוב בגמרא, כולם הלכה למעשה גם בימים שלנו. נו נאמר פסוק פרשת שבוע. אברהם אבינו עליו שלום, זאת החסד, אברהם איש החסד. כתוב, בני שלושה אנשים נצטרים עליו. מויאר, מויאר שתגתה מפתח האוהל. למה חוזרנו מפתח האוהל? כתוב שלמה, מויאר אליו יושב בלעים אמרה, הוא יושב מפתח האוהל. ככה מיום. ראה שלושה אנשים, מויאר שתגתם. לא כתוב עם פתח האוהל. בגמרא כתוב כך. היוצא מבית הכנסת על נפשה פסיעה גסה. שהוא מהר סימן שהיה עול כבד ומוטל עליו. קרח פרה פרץ אותו, רץ! לכן זה לא טוב. לא, כמסע עליו, יש לו אותה. כשיוצא, לא ירוץ. כמובן המרפא שלנו היה למפק אבל לביעה מצווה במרות כשיוצא לא ירוץ אבל כשרוצה להיכנס לבית הכנסת אז רבה, מצווה שירוץ נדפה נדעת את השם כשחר מכון הצהוב לכל מצהוב כן, זה מצווה שאדם ירוץ לדבר מצווה וכן אומר בי זירה מרש הייתי רואה את החכמים רוצים לבית המדרש לשמוע את השיעור, הייתי אומר, זה חילול שבת. כתוב מתנשים בשבת רגליך. לא היה נוכח של שבת כמו נוכח של חול. כששמעתי מה שאמרו חכמים, מצווה במרעת דבר מצווה, אני לא אומר היתנה. גם אני רצי ורצי. למה? לעשות מצווה, נשמע את הדרשה. כל דבר שמצווה מותר. אגב, אתם שאלו, מה בא לחדש? אלא גם החכם שאמר, היוצא ברכת שלא יוצא כתוב, היוצא כתוב. למה היה נמפק? מה חדש נמפק? כתוב לי יוצא, כתוב לי יוצא. אלא פרנוש, הוא יוצא בית כנסת. ואיך ראית המדרש? כן, הוא יוצא ממחיל ובחיל. אם יראו, נוצא לי לראש ולא, יש פוסקים שאומרים, מתי ירוץ? אומר איך הוא, מתי ירוץ? בתקף כשהוא יוצא. אלא כשיגיע סמוך לביתו מדרש השני, אפשר למצוא להיכנס, יתחיל לרוץ. אבל כל דרך שלך לאט לאט, תתי תתי, נכנס לאט לאט. ומה זה עכשיו יוצא לבית כנסת? שלא חשדו בו שזה מצוי. חכו עליו אחרונים. لكن كتاب كفاحيين مش عاش يتم في الكنيسه يشعر مصر داوود كما شو يروح بيت المدرش اذا هنا يسبر كخا كما لخا ويار ويار سكتون بيت عيوهد كله شو عليه دو يتاو شخينا ويتاير كدو يتاو رحي ممكن كشير تيتاتي تاتي تاتي كشجيع سموخ عليه متحدوت לא, לא זה כלום, בטעו, תקף, אני מקום יצא שער החי, שמותר כמו שאיך נגיד, החי לחי, עושה מצווה חיות בטח זה גם כן, עוד דבר תמדנו מעולם אבינו בגמרא במסכת יומא, דף נ"ג אומרת כשאדם נפרד במקום שקדושה לא יפנה גב שלו כהנים בעבודתם דגים בדוכנם, סייל מעמדם, שמצאים בבית המקדש, גם לא יתעבו, לא רוצים ללכת לביתה. לא ידגיבו, לא יצמבו את הגב שלהם לבית המקדש. הלכו אחרנית, כמו שהם שלוש פסיעות, אין מה עושים, פניהם למקדש. עד שהתרחקו מבית המקדש, כבר לא רואים אותו, אז הלכו לרגל שלהם, כרגיל. אבל כל זמן, כך, ירם יוסף, היה לפניו תלמיד רבה, רבה ברחמה, היה לומד אצלו. רבי יוסף עליו בשלום היה תגן אמור, לא היה רואה בכלל. רבה, כשהיה נפרד ממנו, היה הולך אחורנית. כשישלו להפנות לו את הגב, היה פניו כלפי רבי יוסף, והולך אחורנית. לפעמים לא היה, זה לא הליכה נורמלית. היה מוקיף באצבע שלו, ברגניים שלו, ויצא לו דם. הם מכי רגל ברגל, יצא לו דם. וסיפרו לו רבי יוסיף. כך וכך עושה רבה. ואני אהיה רבה, תראו משך הכול לקרחה. כמו שאתה עושה לי כבוד, אז אני אכבד לך. ותהיה ראש ישיבה, וכך היה, נעשה ראש ישיבה. כמו כן למדנו, שהוא שמוצא, עוזב מהחום של קדושה, גם כן הולך, פותח את האחד. גמר עכשיו את האחד, לא יחסיר את הגב. פניו כלפי האחד, נכנס עד שיתרחק, אחר כך עד מפקה שלו. כך דרך ארץ, לפני אדם גדול, או לפני, כמו שאמרנו, לפני רבו, או לפני שכינה, כך זה נהג. עכשיו, אברהם אבינו יושב, לשכינה עמו, ויראה, יראה בשם, דבר כבר לבקר את החולה. נוצא עכשיו כל שלושת האנשים האלה. מה יעשה? ידעת ככה יכול אני... אומרים, צודה בואו, צודה לו, אדם, תבוא, תבוא בכבוד. איזה זמן הזו. זה כדאי איזה כבוד. תנאים את הגב שלו, תנאים את הכבוד, הכבוד. צריך להפוך את הגב שלו. זה היה חידוש של אברהם אבינו. לכם רבותינו. כדברי הכנסת הרוחים, יותר מהכברת בין השכינה. והשכינה נמצאת. אפילו אחי. בקשר, רשות מהקודש ברוך הוא, עזבו את הגב בשביל לקבל אותם. צור, בכבוד, תבואו. אבל יתן להם את הגב, איזה הזמן הזה. ואנחנו זמינים בני אדם, זה הקבלת בני אורחים, זה הקבלת בני שכינה. כל זה למדנו מדוד חזין איתו של אברהם אבינו. כי דעתי, למען אשר יצווה את בנה ואת ביתו אחריו ושם ירוב דרך השם לעשות צדקה ומשפט. למה כתוב אחריו? יסוס יצווה את בנה ואת ביתו אחריו ושם ירוב דרך השם יצווה את בנה ואת ביתו ולעשות צדקה ומשפט. למה מילת אחריו? מה זה אחריו? היו אנשים באו מחוץ לארץ. בחוץ לארץ, היה להם, הבנים עליהם מורה, כבוד להורים. באו פה, נעשו חצופים. למדו, נעשו סברס. נעשו סברס. מלא כוסים. כן? עושים כמו שהם רוצים. שומעים, לא שומעים. אבל יש שישאר להם עד דרך ארץ. ואדם, הוא הולך לתפלל, נחב עבית אל שבת. הבנים שלו, כל אחד גדול כמו גמל. אתה לא מתכנסת לא הולכים. הם לא הולכים. كسر شيء من الاثنين ونصر ما يأخذ عصر كسر لها النقش دائما ونصر بالكنيسة الحذر كل هم كل حد مسيك كبه ما كيف كيش له سام كبه الروش شبت سلام عبا شبت سلام سيء عادة رخيرس أسان براش يوم كيزته هذا رأسي كندوش سعودة كمور سعودة ويشتو درشة تدخلت من شوات بولا ترسي لشماء شماس درشة طب هي مدعيم هو وليخ بتيسة حزير شاعة حتى بحياتي حتى حتى بحياتي بعرخ حزير أخي شاب وشلخ مستكنين معبر الحب كي معبر الحب يلا حال متيتا سيجارة مع شين أحد فتح راديو أحد رزيك آخر لا أساسية أبعاد بشاعت إشاء بريبا ويبو بشاعت إشاء مخبين بتا سيجاريوت بتحيو تا حدانوت مبرين بتا حيليت شلو أجيش بهم كين لو أي كتور الزناء شدو صفاوتهم حكا في شباب شبات شلوم أبا شبات شلوم كدو لدي بتوي كدو دعسو كنو زين كاشم وحنوخ زين حنوخ شات شافوا يمين حاس شنوهم كي داتي اشير الصبي يتمنى بيت بيتو اخرار شمروا دارك الشيم وما نلت شما افهشين دار خير فعلي ما كدش برخو لا عشو شو دبار نجد التورا عز شنوهم ابار كشي ده عز شنوهم ام حنوخ كيرو خير لو حنوخ يدبار عربينو ما يطاعش اللي برشابه ما يكره الشام بشم بشم يدعونا ذلك مولانا أبينه من زكاة ربين نو هي أخا أدام زكاة ربينك مولانا أبينه ما يطاعش اللي برشابه إيش اللي تبوت أخي لا سياء لبياء أفا ملون نفوار بتاح بقى بعد فتاحين كل رحو تعونا كان إيش اللي هوريح يهو لو يلقين نسوت البيتاح يا كل مكان بخير الله شو يا ايه فتح بين الخاسين اخنين بشوتين بحنام اليوم محبا مشي لأخوة المسعدة قريبنا التفريط هو بحير تفريط اشتوكو كخ يكار مثل بسا شيشتيك تعني هربي كسف هو اللي فيه مدنة كتف شو وكامي كم قاعد في ركوت مع الصغير مع الدباش وما نزل لما مشلم على كثير تشلم لا بينه وين دبر كثير تفريط ما تحسها كل عنام على كل صاحبه وخيم شوتين بلعين اكون حشبون اشرا ولا بينا حريش قمير يا اخوي قمير لا تربتني شدو الزايدة من الفريم لدو تقيت تدولة بعد بيت شو يشيب مسخد بيموتون مسخد بس بزاربه العمال شو تربى يخي مخيبية خاطة ما قدش برخو اشتبه شو هو زيانا فنسا كل حاي هو مين ذي قدش برخو سيدي مين ذي اكنو عبير عبد الزراء عيسو عابين وهو مسبيل له اخبرا قدش برخوة علمو ويشتبه شمو بريع علم ويحيب علمو مسبيل كل حد في حد كفي من ذات التواش يزانا قدش برخو حنون سوى قدش ورخو ويكي مو بدسوف بدسوف قدول كشم دبير تام تخنعين دي فناب لو بسين بي دي فناب بكري احد يالو هي زخين احد زخين من 90 سنة لقي لحد بو ولا احد زي تقبير القبارود ما لي اخوة بلي عشما خالو شتاس سواب دشين وقت طوام الوقت تقيد تدالة بعد بايك ما لقيت تدال قلت ربنا مين تفسر تقرأ كيل لا مش بيه مش بوري عولام مباراة عولام كم زي فسيكوتو ما نخون ما نخون وتسي مكيسوه بيسي لحد كتان تسمعون بزهاب سين نشيكو تو زي بغات عولام زي اهبل زي تبيش تخل كيسي حصل زهاب اما امينو سبالو سو تحيلي دبرتو لو كاس اشكي حالي عدو اعتخاء سبلات هولا دي حسيت صوريك الحين شو بكين عسود كده في الزهاب وعسود بس لزي تلوح شي شي زي شي زي لي خليه شو برات هولا حم مسبيده 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 إذا وهران اشتبح شمو بريش لماي بلا طيب بلا انطال عمام خرشي طيب مسبيده حالي شلوش اربع شعوت شو بزي مسكين تبتسل من الشيكو تقول لو نير ولا تقول عقيش بسيبتون حالي اربع شعوت شو مدفرتو نبي احتراوش ده لو انا لو زي ابنا بينا عوتو بلتو يشوف عشعت هاي يسكسو شيش شعوت تفوت كديشتو شيش عزر زي لو أكيش فتحت أول ذاك النمرة نسيتك السيسة فلسيسة نزيو تسعثون يا مهام قم سكت نمضي فتح قبول تصبر تيخ تيخ ما أبعيش لي يلا على موك تيخ يسا ايش فتح ما أبعيش يسا سوى يوم يا يوم حورف يوم حورف حالي شي شعود دبرته بحالي شعاحة يا أخان نفس حوشخ كما عاد حوشخ السيريس يشم كل يار يشم يار شمين وكل حيوت وكل من ذا زي فو يليخ كبال حشوخ هو تي هو ليخ بيتبس من هرين لو يا ما يسفو ما يحريته نقول لك بس بأخوان أبراهام أبراهام من حكيتي من ذاكين دي 90 سنة ده بأخوان تحكوا عشر وشعوت ما تاكل جهنية وده ياكل احنا وحطوت عبيتي بشعتي نيجي على بيوته شلعتي كفتا من سالم شلو ياخد عبسوته اكون عبسوته بيتطيس من هريم كده بودي يا بودي من تشمع بعد بيت اثنين مش هقعد بعم اشتخر احنا هتعيد كان يتلان السواء نجمال تحكرم هزول بس ايش عاوت عند بيوته هستموت وخير احنا هتعيد حكا تيخ ما حدا بوك عادي موسى شر كبود هي مزمني موت حزار أصبع حزار أخر أصبع ميولة وحط عليه لكح مقادة حلابة البقاء كده الكو على الشيء من ذات البيت جلو أصبع على البيوت أصبع في حين الدبرته بس اسمي له حل الشيء في شعوز يقول فيه تكتب بسنان وزن كيسو أبعد جراك وتبهاري جراك حلابة تشرب بيهر تشرب بيهر من السبوتين الشيء من وين وين حال مش واحد نتخيل ايش ما كنيش كوكوه شعود على كل حد في احد كنيش نزلتو تعبوز تشين ويطاع عيشين في رشامة ويكراشا مشي مشي من العلام جمارا وصفادة في يود انت كريبا يكرا انا بيكري هيو كريم حكا مشي مشي من العلام فشي مو هي العلام هو بلات العلام اخي يا مشبيع كل حد في احد ايدي كحوتا يدو إذا سخوت ربنا شيئا إيش اللي سير يا سفر شو بقولها لك ترى شو بقولها لك جنينين شو بقولها لك جنمسار لفني شو شمو جنا كتب شما عرابة معبير ما عسيش قرأته أمير לפני שנזכיר להעבר את הסעבור הזה שנה כך וכך קודם תשאלה יעיד עשרה ימים לפני חג השבועות של אותה שנה נפל למשקף הוא יהיה חולה מאוד בנבט הוא הזעיק קורפים יטפלו בו כרגיל יטפלו בו במקום שיתקדם יחרור ולא לפנים הולך ומדרדר הולך ומדרדר שלושה ימים לפני חג השבועות ומני עשיתי אבן דומם בבית הקרא שלו לא מרגיש כלום שנעשה בסביבו באו הרופאים, מה ירו? אמרו זה עוד חלה שעה שעתיים זה גוסס צריך כבר לעשות לו לוויה שלחו בין הבית המסכנים הזמינו חבר קדישה הביאו אותם את ה... את המטה של הלוויה, תכריכים הביאו כדי לצפור לו ليش هو حكيم شاف الشمع وتشعى أن يرأي من أخي حاجة رضي الشمعين بنير أبوك بيده تم إيراك زور حماه مش طبعا يرأي شنين الزيام وليخ بلعيخ وليخ بلعيخ عاد شين إخباري قمري عاد شين إخباري قمري تكا أحد حالتين حضر بذلك بتبقى دنيا ملاخ ما زي أني رزي أمر نير الشيء مش مات عدام يأتا رئيسة تنير نخباء تموا يا حنيخة على يد موت نمار أمال قدش برخوم شو ملاخ منير حميم من ذلك خلقوت أما زي عتيد حبير سيفر شي ذكبه تربيه فالشين يدور يحضر بتشوفها مياس حذره لشبطه يقول حذر بدلك يأتى عشتو شي يمين تليخ تبتكنس المركزي شطمت فليه شما تتشكح لبرخ الجميل تجيد الجميل من هنا المرأخ تيب هو فتحت عينه بكش مبا شبيدك اسمعي كاك اسمعي وقلق شاكون يبز بره هم حشفوه شو يموت وبرخ شاكون يبز بره بشو تيبعي تو يشوا رفقين برحو برحو مش شما بعدين حفرك ديشة تفلين تنا تتخرخين يا كام ايزا تخرخين تكون تتخرخين تعالت عشان هم ورحو مش شما تبايشو تكون تمتوت شداهيم تمتاها منتشر البياء ورحو مش شما وهلات لهات ازر كوع لهات ازر كوع تكشكو صلاحت ملاك يقولك صلاحت ملاك بيوم حاجة شبعود أمير كامتي على قلاي بني مشعين بني مشعينا بني مكيل بني شو دبا بارختي بيت كنزت المركزي كشبرختي بلخات الجميل أكهان بخو أمشيخ في حياة مدين لا الجميل اشتبع شو لكل زخوت الربين شعشيد حبير سفر تنو أشراي حبير سفر زخوت الربين אין זכות איש בזה בידיים שיש לו זכות מחבר ספרים זכות הרבים כמה זה טוב כמה זה חשוב יש בני אדם לא מסוגלים לחבר ספרים אבל מסוגלים יש להם המון כסף יש להם הרבה מקעקורה יש להם הרבה כסף יכולים לשלם עד איזה ספר קדמות שעדיין שעדיין נוצא בעדפות לא נוצא בעולם יש הרבה ספרים נדירים מאוד קשה למצוא אותם הוא הולך ומתפיס אותם מתפיס על חשבונו זכות גדולה שיש לו כאילו הוא את מחבר את הספר הרב מחבר למעלה ושמע מיניסטור עליו זה זכת הרבים שהביאו אף פעם את הספר מחדש וכולם יכולים למדים בו קודם היה נמצא אחד מעיר ושניים משפחה ואני עכשיו ברוך השם נפוץ כמה זה זכות גדולה יש בני אדם הרבה שעושים ככה יש, לא עושים ככה אבל נתים לשיבה עצמה איזה שיבה קדושה ושמי לומדים עשרה חכמים, עשרה חכמים יהיו בני תורה והוא הולך מחזיק בידם נותן להם כמה שיכול כמה שיכול עת חיים הנה מחזיקים בהם ודרכם יושר דרכי הדרכי נועם חון תבודי השלום סכור שלי רבות נעמוד של תבות ואני מבקש אומר לכל הצור ואני אדוני ראש ונאמר מה צופו נבדיל תורה ואדיר